Þú fréttir það eins einhvern tíma hefur vitað að séra Bóas Sigurðsson hann fórst þegar hann var að fara frá Grímsey. Mm-hmm. Hann var prestur í Grímsey, séra Bóas. Hann var bróðir systra Rut og hvað hét hinn? Það voru skaldkonur tvær. Rut og Rebekka held ég. Og hann var bróðir þeirra. Og þegar hann var að fara frá Grímsey, þá kom svo þann ofsa veður. Hann fórst og allir með honum. En nei, svo veit ég náttúrulega ekki, það var ekki talað það neitt mikið. Og ég veit ekkert það meir.
Þetta voru heyrt þegar þú varst ung. Þetta voru heyrt í barnæsku var það.
Þetta heyrði ég þegar ég var ung.
Já.
Ég man ekki þessu þessu
því.
Nei. Því þegar ég var heima þá var það séra Pétur Guðmundsson.
Já.
Sem var prestur þá. Og svo kom Mattias Eggertsson, þá var ég 8 ára og hann var 40 ár prestur í Grímsey. Já.